kolēģi Dobeles un Tukuma novados ir konstatējuši, ka vandāļi ir demolējuši un sabojājuši, apdeguši 15 autobusu pieturvietas. Soliņiem ir izzāģētas un nozagtas kopā 69 koka latas. Un kopējie zaudējumi, kas ir nodarīti, ir vairāk kā 1150 eiro. Jebkura ceļa aprīkoja bojāšana un demolēšana ir ne tikai finansiālie zaudējumi, bet arī pasliktina situāciju uz ceļa un pasliktina satiksmes apstākļus visiem ceļu lietotājiem.